número 408. Bogarudice Jeva. Ave María en ruso. Voz de contralto.
Bogarudice Jeva. Radishno. Laguta. Naya Mariyu Vosput Shtabu.
Ahora escuchamos solo la música.
Ahora escuchamos la pronunciación del texto ruso que nos hace una amiga de Rusia. Se llama Nadia.
Bogorodice Deva Raduya, Blagodatnaya Mariye, Gospodь с тобою, Благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родила, яко спаса родила, еси душ наших.
Termina aquí Bogarudice Jeva, Ave María en ruso de Rachmaninov, número 408, voz de contralto.